Aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji danas lokalno, regionalno, ali i globalno. Globalni procesi, Evroazijska unija, Evroazijski ekonomski savez, ideja ruskog premijera Vladimira Putina za bolju i izglednu budućnost koja se rađa. A kakva nam je sadašnjost? Nakon arapskog proljeća, američka jesen, protesti na Wall Streetu, 99% siromašnih protiv 1% ultrabogatih Amerikanaca. I danas, svi putevi vode u Rim, kad i tamo protesti. Tonska realizacija, Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Goes and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day.
Globalizam i svjetska kriza, a siromaštvo je sve izraženije u Srpskoj, tako da bi sve društvene strukture trebalo da se ozbiljno pozabave rješavanjem ovog problema, koji je rečeno na javnoj tribini Stop siromaštvu i socijalnoj nepravdi, koja je povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva održana u Banja Luci. Konferenciju su organizovali Evropski defendologija centar i Boračka organizacija Republike Srpske. Aleksandar Javorac.
Penzioneri, radnici i demobilisani borci su najugroženije kategorije stanovništva. Poseban problem je zapošljavanje mladih ljudi koji bi trebalo da budu nosioci društvenog razvoja, smatraju građani Banja Luke.
Penzioner, pa možete misliti šta da vam kažem. Razmišljam da još mi penzioneri i nekako prođemo, ali oni koji ne dobijaju svoje plate i ne rade još su u gore situaciji. Za mlade je jako teško.
Pošto mnogo ljudi ima siromašni i jednoga dana, kad se ta masa ljudi skoncentriše, a posebno mladi ljudi, bit će vrlo velikih problema, on će rušiti i gradove i vladu. Vrlo opasna pojava. Ukoliko se ne uzmu neke određene mere, na neki način da se ti mladi ljudi zapošljavaju, doće do revolucije.
Suština je da danas čovjek treba jako puno da radi, da bi imao za osnovne potrebe, ako uopšte ima priliku da radi nešto. E sad što se tiče siromaštva, to mislim da je već on komplikovaniji problem države. Za penzionere je jako žalosno, ti ljudi su ipak čitav svoj život radili i zaradili vjerovatno i daleko više nego što sad uopšte primaju.
Sve više siromašnih slojeva stanovništva, a pogotovo penzionera. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj upozorava da je prošle godine 30% ove populacije živjelo u ekstremnom siromaštvu, a u ovoj godini ih je više od 50%.
Dostigli smo jedan nivo koji nije dostojan življenju ljudi, tako da imamo susjede koji nam upućuju sintagme, eto, to je vaša nacionalna sramota i tako dalje. Dakle, ovo se društvo mora suočiti sa ovim problemom vrlo brzo, jer jedna petina našeg stanovništva, dakle, živi jako siromašno i krivi smo što je to tako, jer smo u penzijski sistem unijeli mnogo nepravilnosti, mnogo socijalnih problema, tako da smo donosili posebne zakone o penzionisanju mladih ljudi, pa mi danas naš penzioni sistem ima korisnike prava koji su najmlađi možda u Europi.
I boračka populacija živi u vrlo teškim uslovima, ističe predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurguz.
Uvažavajući činjenicu da penzioneri teško žive, mnogo teže žive demobilisani borci koji ne rade uopšte. Dakle, mi smo svo vrijeme i prethodno rukovodstvo boračke organizacije, pa i ovo, u prvi plan stavljali porodice poginulih boraca ratnih vojnih invalida. I gle čuda, dakle, u tom dijelu grupacija dobili paralelizam, dobili nove organizacije. Iako smo, dakle, svoje vrijeme i trud, angažovanje ukupno posvećivali prije svega. Demobilisani borci strpljivo trpe i čekaju neki trenutak. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se ovo društvo, ova država posveti toj grupaciji unutar boračke populacije na način da im se obezbedi da mogu da rade i žive od svog rada, da oni koji nisu radno sposobni da im se obezbedi jedna vrsta socijalne penzije ili socijalnih davanja, kako god da ćemo to shvatiti, i da ljudima, dakle, koji objektivno mogu da razviju svoj neki biznis, svoj neko malo proizvodno pogon, dakle, da im se obezbedi pogodnosti u smislu korištenja sredstava iz ovih raznih kreditnih linija.
Javna tribina Stop siromaštvu i socijalnoj nepravdi organizovana je povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Ujedinjene nacije su prije 18 godina proglasile 17. oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva s ciljem širenja svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva u cijelom svijetu, a naročito u zemljama u razvoju.
Živadin Jovanović, bivši je šef diplomatije Srbije, danas u Briselu na konferenciji Svjetskog savjeta za mir, perspektive, promjene, Kosovo i Metohija, Euroazijska unija. Gospodine Jovanoviću, kako biste ocijenili aktualni politički trenutak, posebno nakon toga što je premijer Rusije Vladimir Putin predložio formiranje Euroazijske unije?
Ja smatram da je ta ideja inspirisana potrebom objedinjavanja svega onoga što je pretpostavka ubrzanog, modernog, ekonomskog razvoja za region Evroazije. To znači objedinjavanje pre svega prirodnih resursa, a u tom okviru posebno energenata i strateških sirovina. Dalje, to znači objedinjavanja apsorpcijne moći ogromnog tržišta koje bi objedinilo više od 200 miliona ili možda i više čak potrošača. To znači bolje korišćenje svih pretpostavki napretka, kako u ekonomiji, tako i za životni standard građana. Najzad mislim da to znači i bolju zaštitu suvereniteta odnosnih zemalja nad prirodnim i drugim potencijalima. Činjenica je da smo poslednjih godina ili par decenija suočeni sa jednom agresijom razvijenih zemalja prema prirodnim resursima, pre svega energentima drugih zemalja koje su nerazvijene, manje razvijene, koje su manje finansijske i odbrambene moći. A udruživanje zemalja evroazijskog prostora značilo bi dodatnu garanciju poštovanja suvereniteta svake pojedinačne zemlje nad prirodnim resursima kojima raspolaže. Jer javnosti je poznato, na primjer, teza nekih ideologa novog svjetskog poretka i Sjedinjenih američkih država koji, na primjer, kažu previše je energenata, previše je bogatstva u Sibiru da bi to pripadalo bilo kojoj pojedinačnoj zemlji, makar to bila i Rusija. Ako se tako otvoreno ispostavljaju pretenzije prema energetskim i prirodnim bogatstvima Rusije kao velike sile, stalne članice Saveta bezbednosti, može se zamisliti kakve pretenzije i kakva je praksa razvijenih vojno i financijski moćnih zemalja prema nerazvijenim i manjim zemljama. Dakle, udruživanje je put za brži razvoj, za bolje korišćenje tržišnih potencijala, apsorpcijone moći i bolju zaštitu svih bogatstava. To je, s druge strane, ja mislim, i reakcija na zatvorenost Evropske unije i nekih drugih grupacija i zemalja prema drugim zemljama koje nisu članice tih grupacija. Postoji određen egoizam, na primjer, Evropske unije i članica Evropske unije koje postavljaju često teške i često, kao u slučaju Srbije, neprihvatljive uslove da bi se one uključile u integraciju Evropske unije. Dakle, da ne bi te zemlje koje nameravaju uspostaviti euroazijsko tržište zavisile od milosti ili nemilosti drugih grupacija, one su, kako izgleda prema prvim najavama, na putu da se same objedine. Možda će tada bolje štititi ne samo svoje ekonomske i razvojne potencijale i interese, nego štititi i suverenitet i teritorijalni integritet i uopšte biti bezbednije. Jer objedinjavanje tih ekonomskih i tržišnih resursa ujedno je svakako važna pretpostavka i za veću stabilnost i veću izvesnost budućnosti tih zemalja. Evo, to bi bila prva reakcija, no ostaje da to pratimo i da dalje vidimo. Što se tiče same Srbije, mislim, tu je politika sadašnje vlasti dosta jasna. Ona je pre svega okrenuta prema Zapadu i prema Evropskoj uniji, da ne kažemo isključivo, ali to je tako. Srpska vlada ima politiku da Evropska unija nema alternative. U tim uslovima, mislim, rano je govoriti kakav će odnos Srbije biti prema toj ideji objedinjavanja evroazijskog prostora, ali u svakom slučaju to, s obzirom na tradicionalnu povezanost i na velike interese koje Srbija ima u odnosima sa Rusijom pa i sa drugim azijskim zemljama i evroazijskim.
Bliža Srbiji, Evropska unija ili Evroazijska unija, s obzirom na situaciju na Kosovu i Metohiji, kako biste vi rešili tu situaciju?
Pa slušajte, problem na Kosovu i Metohiji treba rešiti u okvirima i na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Po toj rezoluciji Srbija ima kristalno jasnu pravnu i međunarodno pravnu poziciju koja je praktično neoboriva, izuzev u slučaju da se sama Srbija odrekne te svoje čiste pravne pozicije. Nadam se da će biti dovoljno pameti i mudrosti, da će biti dovoljno razboritosti i da se niko neće udaljavati od rezolucije Saveta bezbednosti 1244 kao najmoćnijeg oružja za zaštitu dugoročnih vitalnih interesa Srbije. Srbija, s druge strane, također treba da se u rešavanju kosovskog problema, odnosno u rešavanju pitanja statusa prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, drži koloseka Ujedinjenih nacija. Makoliko taj kolosek ne bio perfektan i savršen, on je za Srbiju ipak najbolji, jer Srbija u najgorem slučaju može računati u Savetu bezbednosti na podršku dve od ukupno pet stalnih članica Saveta bezbednosti, Rusije i Kine, što nije za zanemarivanje. Također, u okviru sistema Ujedinjenih nacija ostaje činjenica da dve trećine članica svetske organizacije podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da podržavaju rešenje problema sa suštinskom autonomijom Kosova u okviru suverene Srbije. To što, recimo, ne znam, neko u Prištini ne prihvata, što odbija, ne sme da za Srbiju bude razlog da odustaje od rezolucije 1244 i koloseka Ujedinjenih nacija i da se priklanja drugim terenima i drugim okvirima koji su manje povoljni za Srbiju. Jednostavno, smatram da Srbija treba da ostane na stavu političkog mirnog rešenja, ali da ni po koju cenu ne sme da se odriče onih okvira koje je utvrdio Savet bezbednosti i koje ni jedna zemlja na svetu ne dovodi u pitanje, niti može da dovede, pa čak ni članice Evropske unije, čak ni članice Kvince, čak ni Sjedinjene Američke Države. Dakle, to je po mom mišljenju bitno. Bitno je dalje da Srbija pokrene konačno pitanje slobodnog i bezbednog vraćanja 200.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca sa Kosova i Metohije. Ja lično ne mogu da se pomirim i ne mogu da razumem zašto rukovodstvo Srbije uopšte ne pominje taj problem, jer je on principijelno rešen u rezoluciji 1244. Rečeno je, garantuje se slobodan i bezbedan povratak svih proteranim izbeglicama i raseljenim licima. Zašto Srbija to ne pokreće? Da li se ona boji da bi nekog iritirala ili šta? Nije mi jasno, ali moje sa da se vrati po kretanju tog pitanja. Drugo, da traži puno pravo za Srbe na severu Kosova, da i oni imaju pravo na samoopredeljenje. samopredeljenje nije samo za nacionalne manjine, kao što je albanska nacionalna manjina kojima je na silu, da kažem, dato oduzeto od Srbije i dato pravo na jednostrano proglašavanje nezavisnosti, to pravo ima deo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, jer on ne može u svojoj sopstvenoj državi da bude nacionalna manjina. Smatram da Srbija mora ipak, bez obzira na sve interese koje ima na takozvanom evropskom putu, da zaštiti postojeće srpske nacionalne institucije na severu Kosova i Metohiju, javne službe, i da se ne sme odreći, recimo, sudstva, zdravstva, školstva po sistemu koji važi na drugim delovima na teritorije Srbije. Najzad, ni po koju cenu ne sme se dopustiti vraćanje albanskih policajaca i carinika na Jarinje, Brnjak i druge administrativne prelaze, jer njihovo vraćanje i saglašavanje sa tim značilo bi indirektno saglašavanjem sa uspostavljanjem međudržavne granice između Srbije i Kosova i Metohije, odnosno prepuštanje severa Srbije vlasti Prištine. Moglo bi se puno toga drugoga pomenuti što je predviđeno rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, a što meni iz meni nejasnih razloga Srbija ne pokreće. Mislim da Srbija nema razloga da nastupa kolebljivo i da mora staviti do znanja da i njena fleksibilnost ima granica, jer ako je neko kao srpsko rukovodstvo previše fleksibilno i previše kooperativno, onda ono ostavlja utisak da nema strategije, da nema politike, nego kako pritisci idu, tako ono daje koncesije. Krajnje je vreme da Srbija konačno kaže koje su to crvene linije, a ne da ih samo formalno pominje. Rezolucija 1244 i kolosek Saveta bezbednosti, crvena linija je sever Kosova, 60.000 Srba na severu Kosova i njihovo pravo na samopredeljenje, i crvena linija je obaveza međunarodne zajednice a i pravo Srbije da zahteva vraćanje 200.000 srpskih proteranih ljudi sa Kosova i Metohije.
U međuvremenu dešavaju se globalne promjene u svijetu, protesti na Wall Streetu, od arapskog proljeća evo i do američke jeseni. Siromašni protestuju protiv bogatih. Jesu li moguće i kakve značajne promjene u svijetu ili su samo kozmetičke?
Promjene u svjetskim globalnim odnosima su u toku. One se odvijaju ubrzanim tempom. Glavna karakteristika tih globalnih promjena je odlazak u istoriju koncepta unipolarnog svijeta i nastajanje poretka zasnovanog na multipolarnosti. O tome govori formiranje grupe 20 najsnažnijih ekonomija na svetu, koja na neki način preuzima funkcije bivše grupe 7, odnosno grupe 8. O tome govori formiranje grupacije BRICS-a od Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. O tome govori Šangajski savez. O tome govore i ideje o evroazijskom tržištu. Mnoge druge ideje govore da je svet zakoračio u novu fazu multipolarnosti, koja na određen način nosi klicu demokratizacije međunarodnih odnosa, a to znači i širi prostor za zaštitu interesa malih i srednjih zemalja, koje su u unipolarnom poretku nastalom 90. godina sve do 2000. bile predmet i vojnih agresija, oružanih agresija, ratova, pritisaka, ucena i svega što je nama poznato iz naše istorije. Dakle, druga je promjena da se unutar pojedinih društava, uključujući i najrazvijenija, traži redistribucija društvenog bogatstva, jer su ogromne razlike nastale i ogroman jaz između vrlo malog procenta izuzetno bogatih i ogromne većine izuzetno siromašnih ljudi. Eto, govori se, na primjer, ovih dana u vezi sa protestima koji imaju naziv Okupirajmo Wall Street, da samo u Sjedinjenim Američkim Državama ima preko 40 miliona da kažem ljudi na granici siromaštva ili ispod granice siromaštva. To znači da taj pokret i ta previranja nisu deo samo siromašnog sveta, nego da imaju globalne razmere i da nisu ovoga puta poštedele ni najmoćnije ni najrazvijenije zemlje. Treba pustiti, nešto se može predvidjeti, a nešto treba pustiti i razviju. Šta se može predvidjeti? Da se ovo neće lako smiriti i da ti pokreti jako mogu oscilirati u intenzitetu zbog toga što nemaju izrađenu organizacionu infrastrukturu, zbog toga što nemaju jasno definisane zahteve, ciljeve i tako dalje. Ali oni i sa ovim što su do danas pokrenuli ostaju jedan novi element koji se predaje narednim godinama da bi možda u nekim dobio na novom kvalitetu i izvršio snažniji pritisak. Nije samo financijska i ne može se rešiti samo ozdravljavanjem banaka i dotacijama osiguravajućim društvima. To je duboka kriza koja zahteva korenite promjene. A sve što se do sad činilo je bilo, da kažem, zabavljanje vrhom ledenog brega. Još niko nije počeo da se bavi suštinom koja je u loše postavljenim odnosima liberalnog kapitalizma. I u tom smislu mislim da će biti, da svetu predstoje duboke promjene, a moguće i potresi. S obzirom na ovu agresivnost koja se ispoljava da bi se izvršila redistribucija bogatstava u svjetskim razmerama, da bi neke razvijene zemlje zadovoljile svoju žeđ za energentima i tako dalje. I s obzirom na drugoj strani da jačaju snage demokratizacije međunarodnih odnosa, ja ne isključujem u budućnosti i umnožavanje određenih kriznih žarišta i određene konflikte. Jer, znate, iz istorije je poznato kad god je bilo borbe za raspodelu kolonija ili za rekolonizaciju ili za uspostavljanje neokolonijalnih odnosa, tu obično dođe do širih sukoba. Da li će biti mudrosti da se kroz multilateralne mehanizme objektivno sagledaju uzroci ove krize i pronađu prava rešenja ili će se stvari odvijati manje više stihino, ostaje da vidimo.
Gospodin Jovanović, još jedno pitanje. Vi ste bivši šef diplomatije. Kakve su danas vaše aktivnosti? Vi ste u Briselu. Kojim povodom?
Ja sam danas i sutra na konferenciji Svjetskog savjeta za mir koji održava svoju konferenciju u zgradi Evropskog parlamenta. Na konferenciji upravo razmatramo te globalne promjene i njihove efekte na pojedinačne regione. Danas prepodne smo razmatrali, da kažem, perspektive mira, bezbednosti i razvoja u Evropi i posebno na Balkanu. A danas popodne predstoji nam rasprava o širim kretanjima u svetu. I sigurno da sva ova pitanja koja ste vi postavili bit će predmet naše pažnje. Mi smo danas konferencija na kojoj učestvuju predstavnici više od 40 evropskih i drugih zemalja izrazili solidarnost pored ostalog sa Srbima na severu Kosova i Metohije i sa njihovim nastojanjima da zaštite svoju slobodu i da zaštite svoj izbor u unutrašnjem uređenju i u pripadnosti Republici Srbiji, da zaštite opstanak srpskih državnih institucija na severu Kosova i javnih službi, počev od sudstva, zdravstva, školstva do svih drugih javnih službi. Osuđena je upotreba sile, oštro je osuđena upotreba sile od strane NATO vojnika 27. septembra, kada je veći broj Srba ranjen pušanom municijom. Zahtevano je da se prekinu svi oblici nasilja i svaka primjena sile prema srpskim civilima na severu Kosova i Metohije i da se ispoštuje njihova volja i njihov izbor da ostanu kao sastavni integralni deo Srbije. To je njihovo pravo koje im pripada po opštim principima međunarodnih odnosa, ali koje im pripada i po rezoluciji Saveta bezbednosti 1244. Danas je bilo reči i o agresiji NATO pakta na Libiju, o produženoj agresiji koalicije voljnih u Afganistanu, o pretnjama Siriji, pretnjama Iranu, Severnoj Koreji i tako dalje. Svi ovi, sve članice Svetskog saveta za mir, koji je usput rečeno pridruženi član Ekonomsko-socijalnog saveta Ujedinjenih nacija, zastupaju jasan, nedvosmislen stav da je svaka upotreba sile pod bilo kojim izgovorom nedopustiva, a da je došlo vreme da se prestane sa licemerijem u odbrani i zaštiti ljudskih prava tako što se bombama i raketama ubijaju civili, kao na primjer u Libiji. Bilo je reči, kad je bilo reči o Balkanu i o problemu Kipra, također o Bosni i Hercegovini, tu je duže vremena prisutan stav da srpski narod u Republici Srpskoj ima neotuđivo pravo na samoopredeljenje. Da li će ga, na koji način i kada koristiti, to je drugo pitanje, ali da to pravo ne zavisi ni od čije volje, nego je to neotuđivo prirodno pravo svakog naroda, pa i srpskog naroda u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.
Najljepše vam hvala za razgovor. Početkom takozvanog arapskog proljeća, odnosno promjene dugogodišnjih režima u arapskim zemljama, američki predsjednik Barack Obama izjavio je da se divi arapskoj omladini i da bi američka omladina trebalo da se ugleda na mlade Arape. Jumbo plakat sa njegovom slikom i ovim riječima svjedoci smo postavljeni na aerodromu u Kairu. Tako je bilo u proljeće, a zatim stiže i američka jesen. Protesti protiv neoliberalnog kapitalizma u njegovom srcu, Wall Street u Njujorku. Protesti su 15. oktobra solidarno održani u još 900 svjetskih gradova i kod nas. Američki san izvjesno je više ne postoji. Zemljom vlada 1% najbogatijih, srednja klasa nestaje, ali tih 1% drži 40% nacionalnog bogatstva i čak 60% dionica je u rukama kapitalista. Američki san sveo se na zahtjev za stalni posao, redovnu platu, dvoje djece i stan. Raskoš Hollywooda više niko ne pominje. Promjene, analiza. Iz Beograda, doktor filozofije Bogdana Koljević, urednik Nove političke misli i kćerka pokojnog profesora Nikole Koljevića, potpredsjednika Republike Srpske. Aktualna politička situacija u regionu, najava osnivanja Euroazijske unije, teme su razgovora sa doktorom Bogdanom Koljević iz Beograda, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan.
Kakav je vaš stav i komentar nakon svih peripetija naših i procesa euroatlantskih integracija, pojavljuje se nova, izvjesna je euroazijska integracija koju je predložio premijer Rusije Vladimir Putin?
Pa ovako, prije svega da kažem da to nije tako nova ideja. Naime, ona se u Rusiji pojavila već pre neko vreme. Ono što je novo da je sada prvi put, da kažemo, ta stvar ozbiljnije oficijelno izašla u javnost i da je to rekao Vladimir Putin, što ima, da kažemo, veliku težinu ovaj put, obzirom da smo do sada to mogli da čujemo i od ruskih analitičara, eksperata, također i ti stavovi se već odavno razrađuju na Ruskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova. Ali, dakle, ova promjena gde je to sada i javno i nešto što, da kažemo, i pomalo politički ofanzivnije, jeste svakako nešto što bitno menja i ovaj politički pejzaž i kod nas, a pomalo dolazi, da kažem, pomalo dolazi pravovremeno, a pomalo možda i zakasnilo, obzirom na ovu vladajuću i dugo godina trajuću priču o Evropi bez alternative.
Kakva je situacija globalno gledano u svjetlu protesta na svjetskoj sceni? Održani su protesti u 900 gradova protiv globalizma, globalne ekonomije u svijetu, neoliberalnog kapitalizma. Kako sve nazvati ove procese? Da li su to procesi revolucionarnog tipa ili izvještačeni? Vaš kolega po struci, profesor Slavoj Žižek, održao je govor u Njujorku, obratio se pristalicama pokreta Okupirajmo Wall Street. Kakav je vaš stav u vezi s tim promjenama?
Tako je, Slavoj Žižek, Naomi Klein, kao i mnogi drugi i filozofi i eksperti, da kažemo sada već angažovani intelektualci, ovih dana obratili su se u Njujorku. Dakle, Slavoj Žižek i mnogi drugi koji su održali govor ovaj put, to su manje protesti, iako naravno da ima mnogo glasova koji kažu da je to sada sve izveštačeno, ja ne bih to rekla. Mislim da tu ima, naravno nikad ne treba podceniti taj potencijal i manipulacije i zloupotrebe, ali mislim da tu ima, da kažemo, dosta autentičnosti u celoj toj stvari i da ono što je, da su tu važne pre svega dve stavke. Prva stavka da je to zaista sada jedan pomalo i revolucionarni bunt i protest koji ima globalni karakter. Dakle, to je ono što je važno. Važno je naravno i kada je reč o SAD da je to unutar cele Amerike. To nije sad samo na nivou jednog, dva grada, nego je to opšta stvar. Još važnije, kažem opet, da ima ovaj svetski karakter i da je najme reč o, to je ta prva stavka. Druga stavka, ono što se često ističe kao mana tih protesta je nešto što ja vidim kao vrlinu, a to je naime da su to protesti protiv, bez jasnog cilja za, odnosno bez jasnog cilja sada u ovom trenutku čemu se to teži. Mislim da je to, da kažem, pomalo dobro u ovom trenutku. Prvo zato što bi zaista teško bilo i pomalo je nezahvalno unapred definisati sve te ciljeve i sa druge strane odmah se limitirate na određene grupacije. Ovako je to zaista jasno da je na tom nivou, dakle, protest protiv kapitalizma, protiv neoliberalizma i to ono što je, da kažemo, najvažnije u celoj stvari. Ili kao što je Tati Slavoj Žižek rekao, ono što je bitno jeste ovdje da je zapravo sistem taj koji urušava samog sebe. U tom smislu ja ne mislim da je to neka energija koja može da se ignoriše. U krajnjoj liniji činjenica da su već početkom protesta u SAD da se oglasio i predsjednik Barack Obama ukazuje na to da to nije marginalna stvar i naprosto u nekom vremenu koje dolazi ta energija neće moći tek tako da se ignoriše. Druga je stvar, međutim, da li će ona moći da se zloupotrebi, da li to u nekom trenutku može da se pretvori u neku vrstu političke manipulacije, kada vidimo kakve grupe se javljaju, recimo konkretno iz Srbije koje su bile prisutne tamo na skupovima u New Yorku i šire, onda prosto tu možemo da se zapitamo koliko će tu biti nekih interesenata koji će, da kažemo, pravovremeno se truditi da uskoče u neki voz ili, što je možda još gore, da promene istinski karakter ovog događanja.
S tim u vezi, kakva je budućnost našeg regiona, odnosno Balkana, u svim ovim globalnim promjenama? Da li su značajne moguće promjene, čak i incidentne situacije kao što je Grčka u pitanju ili Italija i na ovim prostorima, ili je ovo sasvim neka druga situacija s obzirom da su ne tako davno bili žestoki ratni sukobi na ovom podneblju?
Ovako, što se tiče Grčke pre svega, ne treba zaboraviti da kažemo svih ovih evropskih zemalja, Grčka je maltene jedina zemlja sa ovom ozbiljnom, da kažemo, levičarskom i socijalnom tradicijom, da je to nešto što kod njih nije bilo zanemano čak i u ovom nekom, evo, da kažemo, najgorem periodu neoliberalizma. Tako da oni tu pomalo imaju zašto da se uhvate i na što da se ponose i gde da nastave. I sa Italijom nešto slično svoj slučaj, s tim što naravno ta italijanska levica je u posljednjih 20 godina bila bitno oslabljena i sad se to pomalo diže. E sada, u kojoj meri je to različito od nas? Naravno da je različito, pre svega što, da kažem, imamo sasvim drugu situaciju, ne samo zbog ratnih događanja, nego zbog činjenice da je, evo da kažemo, pre svega Srbija, onda možemo da kažemo i šire Republika Srpska, ali pre svega Srbija, ušla u tu fazu neoliberalizma kasno. Naime, ušla u tu fazu kada je to voz koji već prolazi i zato se mi danas nalazimo u toj potpuno paradoksalnoj situaciji da u trenutku kada se jedan svetski model završava i kada je zapravo započelo jedno novo doba, ovdje kod nas gde sve stiže nekako pomalo kasno i kasni onako tradicionalno 10 godina ili čak više, onda znači to deluje prosto nemoguće da ljudi u ovom trenutku, u ovom kontekstu prepoznaju značaj. Otud se, tako se može tumačiti, ovaj mali odziv, da kažemo, protestanata u Beogradu, a i šire u regionu.
Običan građanin uvijek ima izbor, naglasio je premijer Vladimir Putin u jednom intervju za tri velike savezne stanice u Rusiji. Kakav mi možemo da imamo izbor?
Imamo, naravno da čovjek uvijek ima izbor, to je nešto što je važno imati u vidu, da i svaki čovjek kao pojedinac, također i svaka država i svaka grupa uvijek ima različite alternative pred sobom. To je nešto što možda prečesto zaboravljamo sada. Da li će nas izbaći svjetska ekonomska kriza? Pa mislim da nas neće pogoditi u onoj meri u kojoj će pogoditi i pogađa već neke druge zemlje. To je, da kažemo, pomalo i smiješno, ali to je opet rezultat ove činjenice da zapravo Srbija, što ima znači svoje dobre i loše strane, nije bila tako mnogo involvirana u tom neoliberalnom tržišnom ključu. Samim tim, naši recimo dugovi Srbije, koji su naravno sada veliki i prosto su i jako su porasli u posljednje 3 godine, ali i dalje nisu na tom nivou, na tom strašnom nivou kao što u tom slučaju, dakle, svih ovih zemalja Južne Evrope koje su zapravo de facto već ili bankrotirali ili na samoj ivici bankrota. Tako da, znači, bivajući malo podalje od cele te klime, mislim da će kod nas, naravno problem je kod nas drugačije prirode, činjenice da se ništa ozbiljno nije radilo, dakle, na prosto podizanju privrede i zemlje u proteklom periodu, dakle, to je taj problem, ali on nema, kažem, velike veze sa ovom svetskom ekonomskom krizom.
Bilo je ovo doktor filozofije Bogdana Koljević iz Beograda. Najljepše vam hvala za razgovor.
Hvala vama.
Slovenac Slavoje Žižek, jedan od najpoznatijih savremenih svjetskih filozofa, obratio se 9. oktobra pristalicama pokreta Okupirajmo Wall Street u Njujorku. Prenosimo dio iz njegovog govora.
Svi smo mi gubitnici, ali istinski gubitnici su oni koji sjede u kancelarijama na Wall Streetu. Oni su spaseni milijardama našeg novca. Nazivaju nas socijalistima, ali ovdje je uvijek postojao socijalizam za bogate. Kažu da ne poštujemo privatnu svojinu. Međutim, u financijskom krahu 2008. godine uništeno je više teško stečene privatne imovine nego što bismo svi mi ovdje zajedno uništili da smo danonoćno lomili. Kažu vam da ste sanjari. Pravi sanjari su oni koji misle da stvari mogu ovako u nedogled. Mi nismo sanjari. Mi se budimo iz sna koji se pretvara u noćnu moru. Mi ne uništavamo ništa. Mi smo samo svjedoci kako sistem uništava sam sebe. Svi znate klasičnu scenu iz crtanih filmova. Mačka dođe do provalije, ali nastavlja da hoda, ignorišući činjenicu da nema ničega ispod. Tek kada pogleda dolje i primijeti da nema tla, ona pada. To je ono što mi ovdje sada radimo. Govorimo ljudima iz Wall Streeta. Hej, pogledajte dole. Sredinom aprila kineska vlada zabranila je prikazivanje filmova i prodaju romana u kojima je obrađena alternativna stvarnost ili putovanje kroz vrijeme. Ovo je dobar znak za Kinu. To znači da njihovo stanovništvo i dalje sanja o alternativama, pa je država morala da ih zabrani. Nama ovdje ne treba zabrana, pošto nam je vladajući sistem potpuno uništio kapacitete da sanjamo. Pogledajte filmove koje stalno gledamo. Lako je zamisliti kraj svijeta, neki asteroid koji uništava sav život, ali ne možemo da zamislimo kraj kapitalizma. Šta mi onda radimo ovdje? Dozvolite mi da vam ispričam divan vic iz komunističkih vremena. Čovjek je poslat iz istočne Njemačke u Sibir da radi. Znao je da će njegovu poštu čitati cenzori, pa je rekao prijateljima: "Daj da smislimo neku šifru, ako je pismo koje od mene dobijete napisano plavim mastilom, onda je istinito, a ako je crvenim, onda je lažno." Poslije mjesec dana njegovi prijatelji dobiju prvo pismo. Sve je plavom bojom. U pismu piše: "Ovdje je sve divno, prodavnice su pune hrane, bioskopi prikazuju dobre filmove sa zapada. Stanovi su veliki i luksuzni. Jedina stvar koju ne možete ovdje kupiti je crveno mastilo." Ovako mi živimo. Imamo sve slobode koje želimo, ali nam fali crveno mastilo, jezik kojim bismo artikulisali naš nedostatak sloboda. Način na koji su nas naučili da pričamo o slobodi, rat protiv terorizma i tako dalje, falsifikuje slobodu. I to je ono što svi vi radite ovdje, dajete nam crveno mastilo. Međutim, postoji opasnost. Ne zaljubljujte se u sebe. Svima nam je sada lijepo ovdje, ali dobro zapamtite, karnevali su jeftini. Ono što je bitno jeste dan poslije, kada ćemo svi morati da se vratimo svojim životima. Da li će bilo šta biti drugačije? Ne želim da svi kad se prisjećate ovih dana kažete: "Oh, bilo je tako divno i bili smo tako mladi." Ne zaboravite da je naša glavna poruka: dozvoljeno nam je da mislimo o alternativama. Dug je put pred nama. Moramo da se suočimo sa istinski ozbiljnim pitanjima. Znamo šta ne želimo, ali šta je to što želimo? Koja socijalistička organizacija može da zamijeni kapitalizam? Kakve nove vođe želimo? Zapamtite da problem nije ni korupcija ni pohlepa. Problem je sistem. On vas tjera da budete korumpirani. Pazite se ne samo neprijatelja, već i lažnih prijatelja koji već uveliko rade kako bi razrijedili ovaj proces i kao što dobijete kafu bez kofeina, pivo bez alkohola, sladoled bez masnoća, pokušat će da od ovog naprave bezopasan moralni protest, takozvani proces dekofeinizacije. Razlog našeg prisustva ovdje jeste što nam je dosta svega gdje nam je, kako bismo bili zadovoljni sobom, dovoljno da recikliramo limenke Coca-Cole, damo nekoliko dolara u humanitarne svrhe ili kupimo Starbucks, gdje 1% njegove cijene ide gladnoj djeci trećeg svijeta. Mi nismo komunisti, a komunizam znači onaj sistem koji se srušio 1990. godine. Zapamtite da su danas ti komunisti postali najefikasniji i najokrutniji kapitalisti. U Kini danas imaju kapitalizam koji je dinamičniji nego vaš američki, a ne treba mu demokratija. Nemojte dozvoliti da vas ucjenjuju da ste protiv demokratije ako kritikujete kapitalizam. Brak između demokratije i kapitalizma je gotov. Promjene su moguće, ali šta mi danas shvatamo kao moguće? Dovoljno je samo da pratite medije. Želite da podignete poreze za bogate, a oni vam kažu da je to nemoguće. Želite više novca za zdravstvo, a oni vam kažu nemoguće, to podrazumijeva totalitarnu državu. Definitivno nešto smrdi u svijetu gdje vam obećavaju da ćete biti besmrtni, a ne može da se izdvoji još malo za zdravstvenu njegu. Možda ovdje treba da odredimo prioritete. Ne želimo viši, već bolji standard. Jedina stvar zbog koje smo komunisti jeste zato što brinemo o osnovnim problemima prirode, inteligencije, biogenetike. Za ovo i samo za ovo vrijedi se boriti. Komunizam je doista pao, ali su svi problemi ostali. Govore nam da mi ovdje nismo Amerikanci, ali konzervativne fundamentaliste koji tvrde da su istinski Amerikanci, treba podsjetiti šta je hrišćanstvo. Ono je Sveti Duh. A šta je Sveti Duh? To je egalitarno društvo vjernika koje povezuje međusobna ljubav i koji se tako ponašaju samo na sopstvenu odgovornost. U ovom smislu, Sveti Duh je ovdje sad sa nama. A tamo dole na Wall Streetu su pagani koji bogohule i obožavaju idole. Sve što nam treba jeste da budemo strpljivi. Brine me, ako se dogodi da sada samo odemo kućama i da se u budućnosti jednom godišnje sastajemo, pijemo pivo i nostalgično prisjećamo kako vam je lijepo bilo ovdje. Obećajte sebi da ovo neće biti slučaj. Znamo da ljudi žude za nečim, ali u stvari to istinski ne žele. Nemojte se plašiti da istinski želite ono za čime žudite. Hvala vam mnogo.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Ja sam Velimir Božić. Za kraj i polka, valcer i rock'n'roll. Obišće svijet me sreća, sreća. Sad tajno tvoj bi ne bila. Brezkrvna i vesela, vesela. Rada si prepiva. Kako mi se svi veliva. Valček plešem, tudi rock'n'roll. Over blizu, blizu po plesišču gor in dol. Naj bo valček ali polka, fantve vrti, ki je le moj. Volko plešem, valček plešem, tudi rock'n'roll. Mirna in otožna, otožna, ko se
se cim zaigra. Obišče spet me sreča, sreča. Zakaj nocoj bi ne bila brezskrbna in vesela, vesela. Rada si prepeva, kakor mi srce veleva. Tudi rock and roll.